Aidania zuri ta geuri gelditu zaigu arnaza, zuri aburrezatea ez da izango erraza, baina beti izango zara gure bihotzeko plaza. Baina beti izango zara gure bihotzeko plaza.
Floridatik iritsi zaizkigu Inigo Gorostola, Arrieta puntistaren bertsoak agur esateko garaia iritsi zaie eta gaur ateak itxiko ditu Daniako Jaialai pilotalekuak 68 urteren ondoren. Zesta puntak baina ia 100 urteko historia du estatuetan, Hernamuña Miamin eta sasoiriko berenetan 16 pilotaleku ere izan dira hainbat estatutan banatuta Ane Agirre.
Bai, familia askoren sostengoa izan da, baina gutxika fenomeno sozial, kultural eta ekonomikoa izan dena, ba, itzaltzen joan da. Bere garaian kasino ireki nahi zutenek, txakur edo zaldi lasterketak izatea edo zesta punta izatera behartuta zeuden, baina jokoaren legea aldatuta, jada ez dira beharrezkoak. Egun danean, 20 puntista baino gehiago daude, batzuk bertan jarraituko dute, beste batzu berriz, bueltan etorri beharko dira Euskal Herrira.
Bada, agur horre dakartzanak grabatu nahi izan ditu, ETBek, Jaialai Take Off, Euskaraz Jaialai azken egaldia proiektuan. Eta bertan da, Oier Plaza zuzendaria. Kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer giro Floridan?
Ba, nahiko eguraldi ona gaur, aurreko egunetan pixkat eskastxoagoa, toki honetarako nahiko freskoa, baina, bueno, eguraldi polita dokagu hemen.
Zuretzako, ez da, Jaialairen inguruan ari zaren aurrenengo aldia?
Hurbiletik bizi izan dute Jaialai nolabait, hasieran ere beste dokumental bat egin zen, baina nik elkarrizketa batzuetan ere parte hartu duen Euskal Herrian, eta, bueno, hurbiletik bizi izan dut beti, eta Jaialairen inguruko interesa ba handia izan dut, bai, jokatzen dut pixka bat, lagun artean, orduan, bai.
Puntisten artean zer sentsazio historiko izan da Daniako Jaialai pilotalekua, urte oparoak bizi izan ditu, eta dituzte bertan puntistik, orain zer dela eta itxiko dute?
Nik uste dute, azkenen urteetan, zurrua bazegoela, momenturen batean itxi zitekeela. Azken batean, kasinoek beraien lizentzia mantentzeko badago legedi bat, alabeharrez eskatzen diena, ba, txakurren apustuak, zaldien apustuak ala Jaialai mantendu beharra, ez? Orduan legedi hori nolabait aldatu eginda, kasinoek ez dute Jaialai mantentzeko inongo behar izan legalik. Orduan ba azkenean Daniako kasinoko jabeek erabaki dute frontoia iztea, ez? Bueno, apustuaren industrian sartunda egonda Jaialai urte askoan eta orain ba ez da errentagarria eta bueno ba erabaki hori hartu dute eta pilotari hainbat pilotari ba etxera botatuko dira, beste batzuk hemen geratuko dira, beste batzuk bueno ireki duten frontoi txiki berri batera ere joango dira eta bueno ba kasu asko daude ezberdinak, ez, pilotari batetik bestera.
Errentagarritasuneza aitzakia da apustuak orain bakarrik edo gehienetan kasinoetan egiten direlako eta lege horrek bideratu du, ez dakit orain hartu den erabaki hori?
Ba, lege horrek bideratu du, bai. Nik uste dute aurretik ja nolabait nabari zitekeela gertatuko zela momenturen batean, baina lege aldaketa hori izan da pixka bat nik uste zeragina izan duena.
Azken urteak ala ere nolakoak izan dira? Ze ez da orain artekoa aparra izan, gora berak ere izan dituzte, eta nolabait Daniakoa bazen azkeneko gotorlekua bezala, ez?
Bai, bai. Bueno, horre Daniako frontoia irekita onda, baina Miamikoa ere den lizentzia mantzeko ba, denboraldi burrak egiten zituzten. Eta bueno, ba, nik uste dute pilotariek bizi izan dutela hau, ba, orain dela 20 urte ere esaten zen noizbait itxiko dela frontoia, ez? Eta zurrumurri beti egonda, baina urte, ba, luzatu eginda, harik eta ba, orain bi hilabete, irailean, ba, pelotariak Daniara iritsi kontratu batekin, baina denboraldi osoa jokatzeko kontratuarekin eta bar, eta bapatean esan zieten, ba, frontoia itxiko zutela, eta orain azaroan, ba, etxera bueltatu beharko zirela batzuk, edo, bueno, frontoia euren jarduera profesionala eten beharko zutela.
Eta hoien lekukotza jasoko dituzue, eta jarraipena egin ere?
Bai, bueno, gure asmoa hori da, pixka bate itxieraren argazki moduko bat egitea, pixka bate galdetzea zergaitik gertatu den hau, itxieran gertatuko direnak eta, bueno, ba, bizipenak jaso, pilotarien bizipenak jaso, baina serie dokumental laburronen helburuetako bat bada ere eraikitzea eta itxera bueltatuko diren pilotarien jarraipena egin, ez soilik pilotariak, ze pilotariekin batera bikoteak eta bestelako pertsonak ere bidaiatzen dute, ez? Ba, horiei jarraipena egin eta ea ba Euskal Herrian zerbait eszenatoki berri bat sortu daitekeen, ez? Gure asmoa ere bada Euskal Herrian filmatzea eta bertan nolabait zein egoera dagoen aztertzea, zein erronka dagoen aztertzea eta unegu honetan sortuko baldin bada txapelketa berri bat, ba hori ere dokumentalen parte izatea, ez? Ba, berotari hauen itzulerak, ba, nik uste dut inflexio puntu, edo itxierak berak inflexio puntu moduko bat markatzen duela, simbolikoa kaso gehiago, ze pelotari asko ja bueltatu izan dira Euskal Herrira, eta inflexio puntu horretatik ba zer barria sortuko bada gure kamerak ba hor egon beharko dute.
Bai, simbolikoa esan duzu, kopuruz ez akaso hainbestekoa, baina zenbat pilotari zari gara?
Bueltatuko direnak?
Bai.
Ba, uste dut 7-8 bueltatuko direla guztira, 20-tik, bai. Eta beste batzuk beranduago akaso. Orduan, nik uste dut podaudela ere erabakitzen zer egin. Bestelako lanak ere badituzte eta batzuk ere ba familiak osatu dituzte hemen, eskonduta daude.
Bai, sustraia botata daude, bai.
Askok nazionalitate estatu batuarra ere badute, nazionalitate bikoitza daukate. Orduan ba bueno, horre kasu ezberdin asko dago eta denetarik dago, ez dago horre itzulera masibo bat edo egongo denik edo dena bueltatuko direnik ez da alakorik gertatuko.
Estatu batuetan garrantzia izan du zesta puntak, baina beste leku askotan ere orain mugatuagoa egongo da, gurean bakarrik ikusi ahal izango dugula uste duzu, ze aipatu behar dira Kuba, Mexiko, China, Egipto, Belgika.
Bai, nik uste dut, zesta punta egon den tokietan, ba, astarna edo lorratz batzuk geratu direla, ez? Badaude zaretuak oraindik jokatzen dutenak, bai Estatu Batuetan, Mexikon, baita Kuban ere. Orduan, nik uste dut zesta punta nolabait nazioarte mailan bizirik egongo dela, baina ezagutu ditugun frontoi industrialen artean azkena ba hause da, ez, Daniakoa.
Eta Danian gainera topatu dituzue beste bitxikeria asko egun hauetan, adibidez Superbolean jolastutako puntista bat, ez?
Bai, Tanner Davis eri buruz hitz egiten ari gara, ez? Tanner Davis bol ikarreko jokalari profesionala izan zen, hainbat urtetan. Bere lanbidea edo utzi zuenean, aukera bat ireki zuen Magic City Casinoko frontoiak, nolabait kirolari profesionalak izandakoekin kontaktatzen hasi zen, edo unibertsitate kiroletik hurbil zeuden bestelako pertsona batzuk ere kontaktatzen hasi ziren, deialdi bat egin zuten eta frontoia ireki zuten nolabait zerotik. Kirolari ezberdinak hartun, trebatu eta frontoia martxan jarri zuten. Hau da Magic Cityko frontoi berezi hori, ez? Da frontoi laburrago bat da, kristaleskoa da, bestelako pelota batzuk erabiltzen dira, bestelako joko eredu bat. Azken batean Magic Cityko kasinoak ezer egin zuen bere lizentzia mantentzeko aukeratu zuen nolabait legedia betetzeko eta euskaldun pilotariak ekarri beharrean estatu batuarrak trebatu zituen. Hasiera batean oso ez dakit karikatura moduko bat zen, ez? Pelotari horiek ikustea jokatzen, baina 3 urte pasatu dira, gero eta maila handiagoa dute eta momentu honetan ematen du eredu berri bat sortzen ari dela hor, ez?
Eta horra ere joango dira puntista batzuk.
Hori da, Danian jokatzen ari direne puntista batzuk, Magic Cityko frontoira pasatuko dira jokatzera. Batzuk ja ziurtatuta daude, nik uste dut beste 6-7 pilotari izango direla, ara joango direnak. Interesgarria da kasua, eh? Ze azken batean, ados edo desados egon zaitezke joko ereduarekin, nolabait frontoi laburragoa, pilota ezberdinak, baina enpresariek nolabait jakin dute formato berri bat sortzen funtzionatzen ari dena momentu honetan, ez? Eta orain gutxi Estatu Batuetako txapelketa bat jokatu zen eta Taniako pilotari batzuk joan ziren frontoi txiki horretara eta frontoi txikikoek irabazi zituzten. Alderantziz akaso ez litzateke gertatuko, ez? Bestelako joko bat delako, ez?
Bai, eraldaketa batetik, ezta? Eta gero ba, garaia aldatzaren kontu horrekin eta Batisterekin, ba, nola Miamira joan diren Daniatik kontatzen ari zarena. Eta bate daki, ez? Eredu hori Magic Cityrena igual ona etorreko zegun, luze baino hori?
Zaia ikusten dut, nik zaia ikusten dut, izan liteke ba, horrelako frontoi bat, ba, zesta puntara ikasten jolaz, oza, ikasteko edo norbait ja edadean gorago dagoen pertsona batek edo igual frontoi polit bat da jokatzeko nolabait esateko, ez? Errazagoa edo da. Kera hori, akaso horre egon daitekeela, baina Euskal Herrian frontoia asko daude, txikiagoa. Kirol ikuspuntutik baino interesgarriagoa da nolabait eredu barri bat, ez? Ekonomikoki ere momentu honetan ez daukat inongo behar izanik frontoi hori zabalik eukitzeko, ez? No, legedi hori aldatu da eta orain ez dute ez daude behartuta frontoia mantentzera. Orduan interesgarria da nola enpresari horiek jaia lairi ero eurek deitzen dioten jaia lai horrezor polemika dago, ez? Mengo pelotariek esaten dute hori ez, batzuek behintzat esaten dute hori akaso ez dela jaia lai, bestelako izen bat jarri behar zaiola. Orduan interesgarria da enpresari horiek nola duten ikuspegia zerbait berria sortzeko. Bueno, enpresaria edo Scott Sabin izenekoa eta bera ere elkarrizketatu genuen eta berak esaten du ba jaia lai maite duela eta etorkizuna ikusten diola oraindik ere eta berak pilotaririk onenak izan nahi dituela bere frontoian eta bo, interesgarria nire ustez.
Bueno, ari zara pixkanaka ba printza batzu printzat kontatzen eguna betan jasotzen ari zaretenaren ingurukoak eta seguru gehiago ere badirela besteren bat gustoren entzungo genuke pasaizoren bat edo ezagutzen ez zenuen norbait edo aparteko historia personala daukana.
Elkarrizketatu genituen pilotarien bikote bi eta nik uste dut interesgarria dela esatea edo behintzat jasotzea ba, pilotariaren ondoan dauden pertsonen ikuspuntua, ez? Bikotekideak edo eskonduta daudenak, edo ez? Kasu honetan Sara eta Olatz elkarrizketatu genituen, oso ikuspuntu berezia eman ziguten, ez? Azkenean, beraiek ere asko sufritzen dute erabaki hau, edo beraiek ere azalean bizi dute, ez? Ba, Sararen kasuan, adibidez ba etxera bueltatu behar da, ezin du hemen jarraitu lanean, ez da bere bikotekideak ere, beraiek familia moduko bat osatu dute pilotari eta pilotarien inguruan dauden pertsonek, ez? Eta familia hori utzi behar izatea nolabait, ba beraientzat penagarria ere bada eta bueno, ez dakit interesgarria da ere pilotari ez gain, ba, inguruan dauden pertsonen iritzia ere jasotzea.
Bai, izan ere egonkortasuna eta ogibidea izan dutena, agian albo batera utzi behar dute, ez? Daniak hori eman zien pilotari eta puntista askori, egonkortasuna, hemen agian ez luketena lortuko, ez?
Ez inundik inora ere, ez. Zesta puntara jokatuz behintzat, ez? Eta bueltatuko direnek badakite profesional gisa aritzea iaia ezinezkoa dela gaur egun, ez? Eta da pentsatu behar dugu historian zehar izan direla 4.000 bat puntista atzerrian zehar mugitu direnak eta izan dituzte lan aukera ederrak, ez? Ekonomikoki, bizipen aldetik, nik uste dute kriston industria izan dela, ez? Orain ba gazte horiek Euskal Herritik atera zirenak orain hemen daudenak ere askok ba euren ikasketak albo batera utzita eta nolabait bere ametsa betez euren ibilbide profesionala zesta puntatik kanpo izan zitekenago utzi duten horiek berregin egin beharko dute euren bizimodua, ez? Zesta puntara jokatuko dute segurazki, jarraituko dute, baina inolaz ere ez dut uste profesionalki izango denik. Ba hor badago ere, ba historia bat kontatzeko.
Eta garai baten bukaera Daniako jaia lai pilotalekoa itxita. Oier, pixka bat itxoita tokatuko zaigu, ez da? Telebistan hau ematerako jaia lai take off ikusterako, ez da?
Datorren urtean izango da, bai. Guke orain ba etxera bueltatuko gara astebete barru eta gero ba Euskal Herrian jarraituko dugu filmatzen. Behintzat aurreikuspenetan urtarriaren 10erako lehenengo piezatxoa ikusi ahal izango da, ea horrela den.
Eta gaur azkenerako, zerbait espeziala berezia egingo aldute frontoian bertan?
Bai, nik uste dut nolabait pilotariek hitz egingo dutela, kantxan, eta hori ja bada zerbait berezia, normalean igual gertatzen estelako, horrez gain ez dut uste askoz gehiago ongo denik, Ba, nik uste du momentu hunkigarria izango dela zalantzarik gabe, beraientzat eta bere, eta euren ondoan dauden pertsonentzat.
Ba, Oier Plaza, gozatu, eta eskerrik asko, eh? Aurrera pentsu aguri egiteagatik eta itzulerako bidaia on Floridatik.
Bale, eskerrik asko zueri.